Labvakar aktuālā temata studijā Mārija Ansona. Mūsu temats šovakar ir ļoti aktuāls. Nu pat tapa zināms, ka vairākas Saeimas frakcijas ierosina atlaist Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu. Iesniegumu nav parakstījuši tikai divu frakciju saskaņas un Nacionālās apvienības pārstāvji. Kā iemesls tiek minēts, Nepal pašreizējā vadībā nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem. Politiķi atsaucas arī uz valsts kontrolas revīzijas ziņojumā secināto, ka padoma nav efektīvi rīkojusies ar finanšu līdzekļiem gandrīz 2 miljonu eiro apmērā. Iespējams, lēmums par padomas atlaišanu tiks pieņemts jau rīt. Studijā ir Rīgas Stradiņu universitātes profesora Androša Kalne. Labvakar.
Labvakar.
Bet raidījuma laikā mēs sazināsimies ar politiķiem un arī mediju ekspertiem. Un šobrīd jau esam sazinājušies ar Daini Liepiņu, reģiona apvienības pārstāvi, kurš ir pirmais parakstītājs un faktiski iesnieguma autors. Liepiņkungs, labvakar.
Labvakar.
Politiķi ir minējuši, ka padome faktiski nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem. Vai jūs varētu konkretizēt tieši, kādi notikumi ir pamudinājuši jūs iesniegt šo iesniegumu?
Tas ir vairāk notikumu kopums, tas nav viens vai divi notikumi. Tas ir kopumā skatoties, sāksim kaut vai no saimnieciskā aspekta. Respektīvi, gan šīs valsts kontrolas ziņojumi par šiem te tēriņiem 1,8 miljonu eiro apmērā, gan iepriekš jau vairāk gadus apakaļ Dimanta kunga paša tēriņa, kur viņš nesaprata atšķirības starp sabiedrības līdzekļiem un privāto izmantojumu, gan arī tas, kādā veidā viņi, teiksim, šobrīd tiek turpmāk paredzēti izmantot, kur maksimāli tiek paredzēti lieli projekti bez skaidrojuma, kur viņi aizies, un pārsvarā Dimanta kungs un viņa kolēģi runā tikai par miljoniem, bet nerunā par atdevi. Gan tas ir saistībā ar šo te milzīgiem līdzekļiem, kas iztērēta Radio 5 vajadzībām, un tas, kas saturs un vispārējais šobrīd liecina par to, ka padomas locekļi tāli no tā, kas ir sabiedrības intereses, un šobrīd vairāk izskatās tās ir kaut kādas šaurākas intereses, ko viņi aizstāv. Tas ir saimnieciskais bloks, kas attiecās uz savukārt tā kā pārvaldes bloku, tad šobrīd padomas locekļi tā arī nav spējuši kaut kādā veidā sasēdināt pie viena galda un runāt civilizētā valodā ar visiem iesaistītiem arī sabiedriskajām organizācijām, kas pārstāv televīzijas un rādio. Un nāk nepārtraukt pārmetumu par to, ka nav dialogu, ka ir, teiksim, tāda augstprātība, kas dominē padomas locekļu runās un darbībās. Un trešā lieta, kas ir vēl mūsu prāt, ko mēs arī skārām, tad, kad mēs tikāmies frakcijā ar Dimanta kungu viņu kolēģiem, bija jautājums par to, kā vispār notiek kontrola pār valsts aktīvu, kas saucās radiofrekvences, kuras patiesībā ir valsts līdzekļi, valsts īpašums šobrīd ir nav vienam noslēpums, ka ir dažādi darboņi, kas aizkursēs staigā un piedāvā pa simtiem tūkstošiem pirms šīs te nomas tiesības par radiofrekvencēm, bet diemžēl padomas locekļi gan ne tikai netaisās reaģēt, to izskatās, ka viņus tas apmierina šī situācija, un kur patiesībā būtu droši vien paralēli jārisina vispār jautājums arī par kaut kādu veidu kriminālu raksturu izmeklēšanu, vai tur nav kaut kāda iesaistīta vēl šās lietas, teiksim, bet tas jau, teiksim, šīs institūcijas lemž, bet tas kopums viss ir pilnīgi pārliecība, ka šī padoma šādu cilvēku sastāvā, viņa pilnībā uzticība viņai zudusi, un šeit nevar būt runa par to, ka gaidīt, kamēr viņi atsēdēs savus termiņus līdz 17. gada februārim, te ir steidzīgi jārīkojās, un tāpēc bija šāds ierosinājums.
Bet kāpēc šis lēmums ir nācis tik pēkšņi? Jūs minējāt ļoti daudzas problēmas, par kurām bija zināms jau iepriekš, un pat ja savirknētu visu šīs problēmas kopā, tad, vajadzētu visiem sēsties pie viena galda, izrunāt kārtīgi un tad pieņemt šādus lēmumus, bet šobrīd izskatās, ka politiķi ir pēkšņi sapratuši, ka kaut kas ir jāmaina, un tad visi ir parakstījuši papīru bez īpašas apspriešanas.
Nu, redziet, jūs pareizi teicāt, vajadzētu sēsties pie viena galda un runāt par šīm lietām. Diemžēl pēdējo dienu reakcija no padomas locekļiem par to, ka viņi pat atļaujās neierasties uz Saeimas komisijas sēdi un diskutēt par šīm tēmām, un tas liecina par to, ka ir pilnīgi dažā atgārna sapratne par to, ko pārstāv padomas locekļi, kas viņi tādi ir un kas ir viņu uzdevumi. Un man ir sajūta tāda, ka šie locekļi iedomājuši sev par kaut kādām privātām personām, kuras var atļauties šobrīd operēt ar valsts līdzekļiem tā, kā viņam ienāk prātā. bet diemžēl tā nav, paldies Dievam, tā nav. Un nav sajūtams arī tas, šis diskusijas jau ir bijušas, un viņas nav notikušas vienu mēnesi vai divas, viņas notikušas pusgadu, gadu un vairākā gadu, un ir pilnīgi skaidrs, ka tur neviens netaisās mainīties, neviens nedomā kaut kādā veidā savu darbību uzlabot, tāpēc tur šis ir tas brīdis, ka nu, kāpēc ne tagad, nu, kāpēc jāgaida kaut kas vairāk, kāpēc ir jāgaida, lai šie cilvēki, no kuriem gaida kaut kādu stratēģiju, šajos nedrošajos laikos, kas mums ir, viņu redzējums ir tikai nauda, 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 un viņi ir diezgan agresīvi paši šie padomas locekļi, viņu dialogu neveicina, viņi nenāk ar nekādām programmām, tā kā te nav risinājumi, tie nav tie cilvēki, kuriem varētu uzticēt.
Jā, paldies, tas bija Dainis Liepiņš no Reģiona apvienības Dimanta kungs, labdien!
Labdien.
Jā, klausītājiem, es esmu sazinājusies ar Nepilu vadītāju Enāru Dimantu. Jūs dzirdējāt tikko Liepiņa kungu ļoti garo pārmetumu virkni vērsto uz padomu un konkrēti jums jūsu komentārs.
Pirmkārt jāsaka tas, ka neviens apgalvojums, kas izskanēja neiztur kritiku, neviens nav pierādīts. Un tiesiskā demokrātiskā valstī mums ir jārunā ar tiem argumentiem, kas ir likumā. Ir likumā ļoti precīzi pateikts, kādos gadījumos atsaukt Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, jo šis ir ļoti būtisks iesādējums demokrātiskā tiesiskā valstī, ir precīzi atrunāts, kādos gadījumos tas ir iespējams. Neviens no šiem gadījumiem neizskanēja, nu pat Liepiņa kunga teiktajā.
Bet kā jums šķiet, kāpēc?
Pirmais, kas ir jākonstatē, ka tas ir faktiski absolūti politiski motivēts un varētu teikt politisks ultimāts mediju brīvībai un pavisam konkrēti tas ir vērsts neapšaubām pret Latvijas televīziju un Latvijas radio, jo tie 1,8 miljoni tie ir Latvijas televīzijas un Latvijas radio miljoni.
Politisks ultimāts ar kādu mērķi?
Nu mērķi nomainīt acīm redzot padomi. To jau mēs dzirdējām un iedragāt arī pakļaut sev Latvijas televīziju un Latvijas radio, jo tas jau nav vērsts primāri pret padomu. Mēs varam nākt un iet, bet mūsu uzdevums vienmēr ir bijis būt buferim starp politisko varu un mēdījiem un nosargāt mēdīju sistēmas kā neatkarīgas autonomas sistēmas status Latvijā. Ja mēs sākam argumentēt ar lietām, pirmkārt ar nepatiesiem apgalvojumiem, otrkārt bez argumentiem, ko paredz likums, likumā ir precīzi pateikts, kādos gadījumos vēlreiz atkārtoju var atsaukt, ja? Bet tas ir neapšaubām politiski motivēts.
Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sadītāju Aināru Dimantu, un nākamais esam sazvanījuši arī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju Inesu Laizāni. Labvakar!
Labvakar!
Sakiet, vai komisijā ir ticis lemts par šo jautājumu, arī komisijā brieda lēmums, ka komisija, kā jūs atbildat tomēr par šo nozari, vai jums nevajadzēja nākt klajā ar šādu ierosinājumu, ja reiz situācija ir nobriedusi tik tālu?
Jā, nu komisijā šāds jautājums par padomus atlaišanu nav izskanējis. Atsevišķos gadījumos kritika padomē gan, protams, ir bijusi, bet manuprāt, tas ir demokrātiskā valstī ļoti normāls process. Un iepriekš klausoties Dimanta kunga satraukumu par to, ka padomu stāv sabiedriskās televīzijas un radio sardzēs, var teikt, ka šī sardze tiks nodrošināta. Un es patiešām neskatu, ka šeit ir vēršanās pret sabiedriskajiem medijiem. Bet šāda vēstulē, patiešām pirms divām dienām kaimiņu kungs šādu vēstulē piedāvāja parakstīt arī man, un es šo lēmumu nepieņēmu pirms konsultācijas un apspriešanas frakcijā, un šodien mēs patiesībā par to pat nelēmām, un man personīgi tas ir pārsteigums, ka šāda vēstule ir jau iesniegta Saeimas prezidijā. Un nu, tālāk, ja prezidijas lēms, tad tā gan nonāks komisijā.
Bet tik pieļauts jau, ka rīt varētu notikt balsojums vai bez komisijas lēmuma var notikt jau rīt balsojums par to?
Vispirms procedūrā ir tā, ka prezidijas lemj šo jautājumu nodot komisijai. Un pieļauj, ka Saeima lemj par nodošanu komisijai. Tātad rīt šis jautājums varētu tikt nodots komisijai.
Jā, paldies. Mēs sazinājāmies ar Saeimas cilvēktiesību komisijas vadītāju Inés Laizānu un vēl viens zvans vienotības pārstāvim Kārlim Šadurskim. Labvakar.
Labvakar.
Vai koalīcijā šis jautājums ir lēmts? Es lasīju Raiva Dzintara teikto saistībā ar šo Nacionālo apvienību nekādu lēmumu nav pieņēmusi, bet viņš min, ka jābūt pārliecībai, ka jaunā padoma ir labāka par iepriekšējo un koalīcijā nav vienprātības par to. Tātad jūs tomēr esat runājuši par to?
Nē, koalīcijā šis jautājums tieši tādā veidā nav skatīts. Šī ir deputāta iniciatīva. Un Laizāns kundze jau pareizi teica par to, kas tālāk ar šo iesniegumu notiks. Tātad tas ir prezidija kompetencē lemt. Nu, standarta situācijā, protams, prezidijas acīm redzot lems to nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai. Un šis jautājums, jebkurā gadījumā, tiks skatīts komisijā.
Kāpēc jūs to parakstījāt? Vai jūs pievienojaties pilnībā Liepiņkunga argumentiem, vai tur tomēr ir kaut kas cits vēl apakšā?
Es nedzirdēju Liepiņkunga argumentus tagad par radio, bet es pievienojos šajā vēstulē rakstītajam. Man argumenti šķita pārliecinoši, tā skaitā atsauce uz valsts kontrolas revīzijas ziņojumu. Un no savas puses, kā budžeta komisijas vadītājs, es varu teikt arī, nu kā lai to pieklājīgi pasaka, ar nesevišķi labi argumentētiem Nepal padomes pieprasījumiem pēc budžeta apropriāciju pārdales. Un es vienkārši uzskatu, ka es nevaru spriest par visu padomi kopumā, bet es uzskatu, ka Dimanta kungs, kā šīs padomes vadītājs, nav savā vietā, ka viņš netiek galā ar saviem pienākumiem, bet tā vietā ļoti dedzīgi prasa palielināt algas padomes locekļiem. Nu, kas man šķiet, un darbiniekiem, kas man šķiet nesevišķi pareizi.
Šeit izskanēja bažas, ka tas ir vienkārši mēģinājums politiķiem ietekmēt sabiedriskos mēdījus.
Nu, es teikšu tā, Dimanta kungs ļoti stipri pārspīlē, jo vēršanās pret neprofesionālu padomes vadību, pirmkārt, nav vēršanās ne pret mēdījiem, ne pret ko, bet vienkārši pret sliktiem mēdīju uzraugiem.
Paldies,
un vēl no savas puses es varu piebilst, ka Dimanta kungam, kā šīs padomas priekšsēdētājiem, vajadzētu ievērot Latvijas likumus. Nu, tā skaitā tādu sīkumu kā likumu par valsts budžetu, ko viņš diemžēl šogad neievēro un pārkāpj.
Jā, paldies, tas bija Kārlis Šadurskis, vienotības pārstāvis. Atgādināšu, ka studijā savukārt ir Andra Rožka un Rīgas Tradiņu universitātes profesori. Kā labvakar, tas viss vakar izklausās? Dimanta kungs uzskata, ka notiek mēģinājums vienkārši pakļaut sev sabiedriskos mēdījus.
Tur bija lavīna, pārmetumu lavīna un arī ļoti daudz nekonkrēti pārmetumi. Man tas izskatās kā vēl viena nodaļa garā stāstā, seriālā, kurā liecinieci es esmu bijusi, tad, kad es esmu uzaicināta uz Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju par dažādiem jautājumiem diskutēt vai uzklausījusi dažādus viedokļus, un te es redzu, ka šī vēstule ir turpinājums tiešām politiķu vēlmei, un to es esmu jutusi dažādos veidos, apiet neatkarīgu regulātoru, mazināt neatkarīgu regulātoru kompetences un pašiem vadīt procesus mediju vidē Latvijā caur saviem iespaidiem, caur saviem lobētāju interešu un dažādiem citiem sakariem, un te tomēr izlauzās arī tajos vispārējā nepatikā un aizkaitinājumā izlauzās īstais iemesls komerc mediju ārkārtīgā neapmierinātība ar sabiedrisko mediju straujo attīstību, ar to, ka sabiedriskie mediju pirmkārt palielina auditoriju, uzticamību, palielina daudzveidību, satura daudzveidību, konkurē ar komerc medijiem izklaides žanrā, kvalitatīvā, piesaisti jauniešu auditoriju. Tātad tas ir viens, kas ir redzams. Un šīs pretenzijas jau ir bijušas un kliedzienus, ka padome nestrādājas, esmu dzirdējis. Par konkrētām lietām es uzskatu, ka jābūt konkrētiem precīzi noteikti formulētam, ko nozīmē šis pārmetums. Un Saeima nevar tik vienkārši tikai ar vēstuli atlaist padomi. Tas ir neatkarīgs regulātors, kurš specifiski ir ievēlēts.
Nu, tur jau Dimanta kungs arī minēja, ka ir jābūt konkrētiem iemesliem un pamatojumam, bet tomēr runājot par padomes darbu, vai tas ir tiešām vienmēr bijis pietiekoši labs, jo sūdzības un neizpratni par lēmumiem, nu, to arī ir bijis ļoti daudz.
Tātad es neesmu nekritiska padomes fane nekādā gadījumā. Tas, ko es gribu pateikt, ka runājot aplinkus, ir jūtams tomēr politiķu vēlme ietekmēt padomi. To, padomi nav vienmēr strādājis perfekti kā jebkura institūcija, bet tas, kas ir redzams, ka sagatavotie grozījumi, ka tas, kas ir parlamenta kompetencē, mediju regulācijas uzlabošana, tātad informācijas vides drošība, sākot ar nelegāliem kabeļ operatoriem, sākot ar turpinot par mediju īpašnieku patiesā labumu guvējiem un citi sagatavotās likumdošanas iniciatīvas, tā ar tām iet ļoti lēni un netiek pieņemti nozīmīgi lēmumi arī attiecībā uz sabiedrisko mediju, uz teiksim, kā attīstīties un finansēšanas modeļiem, kuri nepieciešami politiskā griba un ir tiešām ļoti daudz sarunu par to, par saturu, par reitingiem, kas nav parlamenta kompetencē. Nu, un teiksim, šīs dienas konflikts un šī vēstule stāsta par to, ka deputāti ir neapmierināti, ka gan sabiedriskā mediju vadība nenāca uz komisijas sēdi par 5LV saturu, gan arī padome ignorēja, nu, teiksim, šo uzaicinājumu, tā parādot deputātiem, ka viņu darbs nav nodarboties ar saturu, viņu darbs ir nodarboties mediju politiku, no atvainot Džeremijs Klārksons piekāva savu producentu, izrunājās politnekorektiski, rasistiski, vai Ofkoms kaut ko darīja, vai parlaments, Britu parlaments ar to nodarbojas, jā. Okay.
Jā, mēs esam telefoniski sazinājušies ar mediju ekspertu Rolandu Ķērvi. Labvakar.
Labvakar.
Jūsprāt, kāda ir īstenie iemesli, kādēļ ir nācis šāds lēmums, jo tas ir ļoti pēkšņs, te tika minētas dažādas problēmas nepilnu darbā ilgstošā laika posmā, bet lēmums ir pēkšņi parādījies un ļoti harmoniski savācis dažādu frakciju atbalstu.
Nu jā, es noteikti nevaru pateikt par īstenējiem iemesliem, jo visnos iemesli zin tikai tie cilvēki, kuri to ir inspirējuši. Bet es pieļauju, ka noteikti tas ir daļēji no tā, kas radies no tā, kas šodien tika runāts Saeimas cilvēktiesību komisijā, kur tiešām nu, bija šis bija dienas kārtībā šis parlamentam nepiekrītošais jautājums par mediju saturu, bet kurā sākās diskusija par to, ko tad īsti lai darīt, lai tāda situācija, kad tie parlamentam tiek pārmests iejaukšanās mediju saturā neatkārtotos un tur parādījās, un mēs arī par to runājam, es personīgi arī teicu, ka ir laiks tomēr konceptuāli 20 gadu laikā izdarīt to, kas 20 gadu laikā nav ticis izdarīt, atrisināt šo sasāpējušo jautājumu ar elektronisko mediju vides šo te sakārtošanu, kur tiešām būtu skaidrs stiprs sabiedriskais medijs ar savu stipru šo te uzraudzības padomi būtu pilnīgi skaidriem uzdevumiem, definētiem uzdevumiem, būtu arī tātad nozares uzraugs, kas tiešām rūpētos varbūt par šādu lietu sakārtošanu. Ja, un es domāju, nu, kad, protams, nekādā gadījumā tagad pēkšņi nomainot padomu vai teiksim, atceļot padomu vai nomainot kaut kādus cilvēkus, to lietu nevar atrisināt. Vienkārši parlamentam ir jāķerās klāt pie sistēmiskas sakārtošanas, ja, un tas tiešām te jau arī profesora Rožkalna teica, ka tad ir ļoti daudz iniciatīvas, kas ir iestrēgušas, kas jāskata. Jā, es tam papildināšu to, ka tiešām jautājums par šo sabiedrisko mediju finansēšanas modeli ir viens no aktuālākajiem, bet tas arī ir jāskata kontekstā ar šo pašu uzraudzības modeli. Tad sabiedriskā medija izveidošana, finansēšana un uzraudzīšana. Un kā jau es šorīt teicu, šorīt cilvēktiesību komisijas vedē, tas tiešām nav nekas tāds ārprātīgi grūts, tas ir 3-4 mēneši ilgs darbs. Un bet to var izdarīt.
Bet kā izskatās, vai šeit ir jūtama politiķa vēlme ietekmēt sabiedriskos medijus, vai varbūt ir gluži otrādi vēlme patiešām sakārtot šo vidi, ieceļot jaunu skaistu nepu?
Nē, nu, mēs, protams, varam runāt par to, kā tas izskatās un kādi ir tie motīvi, ja? Bet katrā gadījumā viens ir skaidrs, ja nedara neko, ja, ja tikai tiešām runā un diskutē un varētu teikt skalda matus, ja, un piesienās vienam vai otram raidījumam, Vai reitingiem, kā jūs teicāt, jā, nu tas jau nekādā gadījumā situācija neizlabo. Nu, es tomēr arī esmu bijis sabiedriskā mediju vadībā, es teikšu, ka tā ir liela problēma, ja politiķiem ir iespēja, nu tiešām nesakārtotā vidē, mēģināt pārmest medijam dažādas lietas. Tāpēc jābūt skaidriem spēles noteikumiem, nu tie pašlaik nav skaidri spēles noteikumi. Mums ir no vienas puses sabiedriskie mediji, daži tie ir daži, mums ir sabiedriskie mediji, kuriem ir uzdevums oficiāli pelnīt naudu. Līdzīgi kā komerciālajiem mēdījiem, es domāju, tā nav normāla situācija Latvijas mēdīju vidē. Pie tam mēs runājam par šīs informatīvās telpas drošību un sakārtošanu, tad, nu, tas ir jautājums, ko nevar atlikt. Ja? Bet es neesmu iepazinies ar šo likumu, šo parakstīto likumu projektu tekstu, neesmu runājis ne ar vienu no šiem cilvēkiem, līdz to es nezinu viņu īsto motivāciju. Bet tas, ka varbūt kaut kāda zinām ekskalācija vai grūdienas ir nepieciešams, lai beidzot vismaz darīt tās lietas, kas jau ir iesniegtas un ķertos arī pie citām, lai sakārtot mediju vidas. Es domāju, ka tā ir normāla lieta.
Jā, paldies. Tas bija mediju eksperts Rolands Ķārve. Anda, šeit izskanēja, ka deputāti nodarbojās varbūt ar matu skaldīšanu, kā jau tu pieminēji, Britu parlaments ar tādām lietām nenodarbojas.
Pilnīgi nemaz ne.
Bet,
tajā, trakākām nenodarbojas.
Bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par to, ka nav tā arī līdz galam izvērtēts sabiedrisko mediju finansēšanas modelis, ka nav pieņemts politisks lēmums par to, bet vai padoma ir darījusi pietiekami, lai šo te modeli darītu skaidru? Lai arī politiķiem būtu skaidrs, kāpēc viņi pieņem šādu lēmumu, kāpēc ir jāiztērē tik daudz naudas, lai pieņemtu šādu lēmumu, vai tur abpusēja darbība ir bijusi pietiekoša?
Nu, padome ir sagatavojusi dokumentus, ir izstrādāti šī finansēšanas modeļi, un tas, ko es redzu, labi, es neesmu bijis visās sapulcēs, un es tagad nevaru izskaitīt, vai viņi ir pietiekoši daudz reizes tikušies. Tas arī nav pasakāms, nav atbildams. Tas, kas vienmēr saistīts ar sabiedrisko mediju finansējumu, ir drīzāk tādas bailes, politiskas bailes pieņemt nepopulāru lēmumu. Un tā tad stiprināt, dot stabilitāti sabiedriskajiem medijiem, ilgtermiņā nevis likt gaidīt katru vienu budžeta pieņemšanu un domāt, kāds tas nākamais gads būs. Tā, teiksim, tas pats nestabilitātes piemērs ir krievu valodā esošais saturs, un tam atvēlētai līdzekļi tagad angļu versija LSM portālā un citas lietas. Tas, ko es redzu, ka aizvietojot savu darbu ar diskusijām par saturu, ir, ka tiešām tie politiskie lēmumi vienkārši netiek pieņemti, un pēc tam padome tiek vainota kaut kādā stagnācijā. Tie cilvēki, kas ir virzījuši noteikts jautājums, viņi tiek padarīti par vainīgiem, ka lēmumi, nu, kas nav no viņiem atkarīgi, nav pieņemti. Droši vien tur varēja būt lielāka popularizēšana vai kas, bet tas, diemžēl, tas ir ļoti regulāri noticis. Pie visa piebilstot, ka jā, nevienmēr padomu, ne visas jautājumas varbūt tiešām perfekti ir pieņēmusi, bet tas, kas attiec sabiedrisko mediju finansēšanu, regulāciju, jā, ir izstrādāts modelis arī otrai padomē, atsevišķai padomē, bet tam ir vajadzīga papildus līdzekļi.
Bet padomas atlaišana tā tad nebūs kāds grūdienis tam, lai nāk jauna padoma, kas palīdz visas šīs te iestrādnes tad aktīvāk virzīt tālāk. Tādas cerības nav?
Jā, bet es nevaru saprast, kas ir domāts, kas tai jaunajai padomē būtu jādara. Ja tāda veida vēršanās pret esošo padomu neusticēšanās parlamentu ievēlētajām amatpersonām nozīmē, ka tagad tiks paklausīgāki ievēlēti, nu tad jāprasa politiķiem, ko tas nozīmē. Jo šeit es redzu tajā vēstulē un, teiksim, tajā argumentācijā, kas ir izmantota, ir tomēr tā kā aplinkus mēģina piesieties par kaut kādiem pārkāpumiem, bet īstenībā problēma ir, ka varbūt padome nav pietiekoši politiski paklausīga. Un varbūt, ka tā strādā labi un varētu tiešām varbūt ironiski teikt, ja pret padomju iestājas politiķi, kuriem pašiem ir intereses mediju jomā bijušas vai joprojām ir, tad varbūt, ka padome darbojas atbilstoši.
Bet tad mēs varam uzskatīt, ka šeit stāsts principā grozās pamatā par sabiedriskajiem medijiem.
Pamatā, protams, jo tie galvenie temati ir saistīti ar sabiedrisko mediju darbu un viņu ietekmes pieaugumu, iespējamo pieaugumu, attīstību. Mediju sistēmā vieta mainās sabiedriskajiem medijiem, kas ilgstoši bija ļoti pieticīga un nenovērtā. Tagad tas ir mainījies. Tur ir vairāk mērķi, tas saistīts arī ar iziešanu no reklāmas tirgus un nu, teiksim, cerībām, ka tie līdzekļi varētu ieiet komercmediju saturā. Tā kā tur ir vairāki temati, kuri visi ir saistīti ar sabiedriskā mediju attīstību.
Bet kādu politiķiem tur varētu būt interesi, vai arī tur ir ļoti nostrādājis kaut kāds komercmediju lobijs, ja mēs runājam par reklāmas naudām, vai arī politiķi varbūt grib prasti iejaukties sabiedrisko mediju saturā?
Tur ir abi minētie iemesli. Es domāju, ka patstāvība, nepaklausība, centieni attīstīties jau esošajos notikumos ir tie, kas politiķiem var nepatikt. Un arī tās naudas lietas vajadzētu tomēr skaidri izrunāt. Vai tajos miljonos ir pārvietojamā televīzijas stacija un tas, ko valsts kontrolas ziņojuma atstāstījumā es rakstu par jaunajiem kanāliem, ka tie ir labāk izmantojuši sabiedriskā pasūtījuma naudu, tas ir absolūti nepatiesi. To ir rakstījis kāds, kas vispār nav kompetents, jo jauno kanālu kvalitāte ir tā, kas liek domāt, vai cik padome piešķīra pamatot, cik bija gatavi šie kanāli, kuri tagad izmanto politiķus kā raidījumu vadītājs un iepludina tur dīvainu saturu. Cik tas bija pamatots lēmums, vai mēs ieguvām daudzveidīgāku saturu, iegūstot vairākus jaunus kanālus. Tā kā par to visu var runāt, bet tomēr ir jāļauj katram darboties savas kompetences robežās arī padomēji.
Skatoties uz to, kā attīstīsies situācija tālāk, nu skaidrs rītā varbūt tiks nodot šis te lēmuma projekts izskatīšanai komisijā, varbūt arī tur tiks pieņems lēmums un varbūt arī notiks balsojums. Kam ir jāpievērš īpaša uzmanība jaunajiem izvirzītajiem padomas locekļiem? Kādi šie cilvēki būs vai uz ko mums tagad skatīties? Mums droši vien, ka jāskatās tādiem politiķiem uz pirkstiem, lai saprastu savu nākotni.
Es domāju, ka vispirms ir jābeidz tāda vispārīga, neargumentēta un bieži vien arī neinformēta pārmetumu izteikšana, ka jāprasa ļoti precīzi, kas ir domāts ar to, ka kāds tur vispār neko nedara vai nesaprot, kas ir jādara, ka no tā rodas tāda ainava, kurā neviens vispār nevar saprast, ko darīt. Tas ir pirmais jautājums.
Bet redzot kandidātus, kuri tiks izvirzīti, ja šī padoma tiks atlaista?
Redzot kandidātus, kuri tiks izvirzīti?
Varēs izdarīt kādus secinājumus?
Protams, ka varēs izdarīt secinājumus atbilstoši kandidātu kompetencēm, spējām darboties konkrētajā jomā, un šī ir viena no tām padomēm, kura tomēr tika ievēlēta pēc jaunas sistēmas, konsultējoties ar nozares profesionāļiem, un kur katrs no tiem cilvēkiem varēja demonstrēt noteiktu pieredzi, tā kā to visu var redzēt arī nākamajā reizē.
Jā, es saku paldies. Studijā bija Rīgas Stradiņu universitātes profesora Andra Oškalna. Mēs runājam par šīs dienas lielo jaunumu, par politiķu ierosinājumu atlaist Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes visus locekļus. Redzi un producē Jānis Krops. Studijā bija Māra Jansone. Visu labi, tiekamies rīt.